Tämän illan raamattutunti aiheena on profeetta Elia ja avioliiton sekä perhesuhteiden ennalleen asettaminen. Ja minä vallan hyvin tiedän, että tämä on vaikea aihe, ja kun minä puhun tästä, niin ihan minä pidän tätä raamattutuntia yhtä paljon teille kuin itsellenikin. Että minä en puhu korkealta. Ja myöskin minä sanon, että minä puhun sen vajavaisen tiedon ja ymmärryksen valossa, joka minulla Jumalan sanasta on. Että minä en ollenkaan sano, että minä pidän jonkun täydellisen raamattutunnin tästä asiasta. En kykene siihen. Ja edelleen minä huomautan, että tällä lyhyellä yhdellä raamattutunnilla emme suinkaan pysty kuin pikkusen raapasemaan tätä monisärmäistä ja vaikeaa aluetta. Tästä voisi pitää viikon raamattutunteja, eikä vieläkään olisi kaikki asiat puhuttu, enkä minä edes kaikkia asioita kykeneisi puhumaankaan. Epäilen, että kukaan pystyy muuta. Apostolien teot 3, ja luemme meille tutut raamatun jakeet 19-21. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoissa, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan pitää omistamaan, kreikan kielen mukaan, hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Ja Matteus 17, jae 11. Jeesus vastasi ja sanoi, Eliastosiin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen. Kohdalleen asettaminen, ennalleen asettaminen, muinaiselleen asettaminen on Raamatun yksi keskeisiä profeetallisia ilmoituksia lopun ajalle ja Jeesuksen toisen tulemuksen aattohetkille. Ja Raamattu on tällä kohtaa, minkä luimme, niin tinkimätön, että se ilmoittaa, että meidän Herramme Jeesus Kristus ei edes tule takaisin ennen kuin kaikki on asetettu kohdalleen, muinaiselleen, ennalleen maan päällä. Taivas pidättää Jeesusta niin kauan. Ja tässä on erikoisesti 4 aluetta. On perhesuhteiden ja avioliiton ennalleen asettaminen, jota käsittelemme tänä iltana. Sitten on myöskin maapallon ja luomakunnan ennalleen asettaminen, josta olen puhunut hiukan raamattutunti kasetilla profeetta Elia ja seurakunnan ennalleen asettaminen ja sellaisella kasetilla kuin 1000-vuotinen rauhanvaltakunta ynnä myöskin sellaisilla kaseteilla kuin alkuluominen ja Edenin paratiisi ja vedenpaisumus ja Edenin paratiisi. Nämä erikoisesti käsittelevät luomakunnan ja maapallon ennalleen asettamista paratiisitilaan. Kolmanneksi on myöskin Israelin ennalleen asettaminen ja neljänneksi hengellisen Israelin eli Jumalan seurakunnan ennalleen asettaminen. Ja näistä aiheista olen puhunut kaseteilla profeetta Elia ja seurakunnan ennalleen asettaminen ynnä toisella kasetilla hengellisen Israelin sukukuntien ennalleen asettaminen. Ja tämä tilanne on todella näin, että Jeesus Kristus ei esimerkiksi tule seurakuntaansa, siis morsiusseurakuntaansa, noutamaan tuuliin ja pilviin, ennen kuin se on asetettu kaikilta mahdollisilta osin viimeistä pilkkua myöten apostoliseen tilaan, ykseyteen, yhteyteen, rakkauteen ja voimaan ja pyhyyteen. Eikä Jeesus sitten tule myöskään sinne Harmakedonille ja öljyvuorelle omaisuuskansalleen Israelille, ennen kuin Jerusalem ja Israel on kohdalleen ja ennalleen asetettu. Tänä iltana katselemme perhesuhteiden ja avioliiton ennalleen asettamista, ja tämä eritoten koskee nimenomaan Jumalan kansaa. Jumalattomathan kulkevat välittämättä Jumalasta ja Raamatusta, mutta uskovaisten tulee välittää sekä Jumalasta että hänen sanastansa Raamatusta, ja sen tähden on tärkeää myöskin perhesuhteiden ja avioliiton tärkeimpien raamatullisten periaatteiden tietäminen ja niiden ennalleen asettaminen omassa elämässä. Siitä on kysymys tänä iltana. Lähdemme liikkeelle Malakian kirjan 4. luvusta, jakeet 5 ja 6. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Lopun aikana profeetta Elia ja Elian henki tulee vaikuttamaan Jumalan kansan keskuudessa, niin että avioliitot ja perhesuhteet ja myöskin suuren Jumalan perheen seurakunnan uskovaisten välisten suhteet asetetaan ennalleen kohdalleen, ettei Herran tarvitse tulla ja lyödä vihassa tätä maata. Siinä on kovista asioista kysymys. Jollemme me aseta tätä aluetta ennalleen, niin Herra kerta kaikkiaan tulee ja lyö maata ja vihkii sen tuhon omaksi. Siitä on kysymys myöskin Suomen kansan kohdalla, ei ole mistään leikkiasiasta kysymys. Me lähdemme tarkastelemaan nyt avioliiton ja perhesuhteiden ennalleen asettamista, ja sen me saamme selville, miten se ennalleen asetetaan, kun katselemme, millaiseksi Jumala avioliiton ja perhesuhteet loi, niin kuin oli alussa Jumalan säätämänä, sellaiseksi niiden tulee tulla. Ensinnäkin avioliitto ja perhe on Jumalan asettama. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jae 27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Matteus 19 ja sieltä jae 4. Hän vastasi ja sanoi siis Jeesus, ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Tämä perhe- ja avioliittoinstituutio, miehen ja naisen välinen suhde, on jo alussa asetettu Jumalan luojan kädestä. Ja joka nousee sitä vastaan, nousee kaikki valtiasta Jumalaa vastaan, joka on tämän kaiken jo alussa asettanut. Toiseksi tarkastelemme avioliiton tarkoitusta Raamatun valossa. Ensinnäkin Jumala on luonut avioliiton ja perheen Jumalan kuvaksi. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 5. luku, jakeet 1 ja 2. Tämä on Aaramin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen silloin, kun heidät luotiin. Huomatkaa, Jumala loi ihmisen kuvaksensa ja kaltaiseksensa, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli Jumala tarkoitti, että mies ja nainen yhdessä perheessä avioliitossa ovat Jumalan kuva. Ja jos joku kuvittelee esimerkiksi naisihminen, että hänellä on jotakin enemmän kuin Jumalalla, koska Jumala on mies, niin sinä erehdyt. Sinulla ei ole mitään, mitä ei Jumalalla ole. Koska hän loi myöskin sinut, nainen, Jumalan kuvaksi, niin mitä sinä omistat, mitä Jumalalla ei ole? Hän loi avioliiton Jumalan kuvaksi. Edelleen avioliitto on esikuva Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta. Efesolaiskirjeen 5. luku, jakeet 31 ja 2. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. On todella kaunis päämäärä. Avioliiton tulisi heijastaa miehen ja vaimon välisen suhteen Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta. Se on esikuva sille, kaunis esikuva. Saatana on tosin sitäkin päässyt särkemään. Edelleen yksi avioliiton tarkoitus on keskinäinen toveruus. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 2. luku, jae 18. Ja Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Miehelle tehtiin vaimo avuksi, toveriksi, elämän toveriksi, kumppaniksi. Edelleen avioliiton yksi tarkoitus on maan hallitseminen yhdessä. 1. Mooses 1 ja 28. Otetaan jae 27.
Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala tarkoitti, että mies ja vaimo yhdessä perheenä hallitsisivat tätä maapalloa. Edelleen sitten myöskin lisääntyminen on yksi avioliiton tarkoitus, sillä täällä edellisessä jakeessa juuri sanottiin. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Siis perillisten lasten saaminen on avioliiton yksi tarkoitus. Sitten yksi tarkoitus löytyy vielä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 7. luvusta, jakeet 1 ja 2. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Tämä on myöskin yksi avioliiton asettamisen tarkoitus Raamatun mukaan. Tässä muutamia avioliiton tarkoitustekijöitä Raamatun valossa. Sitten kolmanneksi, raamatullinen avioliitto ja sen solmiminen. Katsotaan, millä tavalla yleensä avioiduttiin Raamatun päivinä ja Vanhan testamentin päivinä. 1 Mooses 24 ja 67 on Iisakin ja Rebekan avioituminen. Ja Iisak vei Rebekan äitinsä Saaran majaan ja otti hänet luokseen, ja hänestä tuli hänen vaimonsa, ja hän rakasti häntä. Niin Iisak sai lohdutuksen äitinsä kuoltua. Näin yksinkertaista se oli Vanhan liiton päivinä. Iisakki otti vaan Rebekan telttaansa, majaansa, ja niin hänestä tuli hänen vaimonsa, ja sillä siisti. Se ei oli hyvin meidän mielestämme ehkä korutonta, siinä ei ollut näitä nykyajan liturgioita paljon mukana. Sitten 1 Mooses 38 ja 8. Niin Juuda sanoi Oonanille, yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljelle. Vanhan testamentin päivinä oli niinkin yksinkertaisesti, että kun mies yhtyy naiseen, niin hänestä tuli vaimo auttamattomasti. Jos tätä nykyään sovellettaisiin, niin taitaisi olla niin kyllä niin jollakulla miehellä pian 100 vaimoa, mutta onneksi ei ihan eletä lakitalouden aikaa, muuten kävisi huonosti. Sitten, miten se on sitten nykypäivinä? Roomalaiskirje 13 ja jae 1. Tätä voidaan soveltaa nykypäivien avioliiton solmimiseen. Roomalaiskirje 13 ja 1. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on, sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Jumala on asettanut esivallan, esivalta säätää määrättyjä lakeja, ja meillä on voimassa nämä nykyiset lait ja asetukset, jotka meillä ovat, ja me niiden mukaan solmimme avioliiton nykyisten lakien mukaan, siinä ei ole mitään Raamatun vastaista. Kuinka sitten on se avoliitto? Jos maallinen valta pyrkii lieventämään avioliiton pyhyyttä, uskovaisten ei tule seurata tätä. Avoliitto ei ole miltään kannalta Raamatun mallin mukaista. Se on huorin tekemistä, haureuden harjoittamista alusta loppuun. Ja sellaisille ei ole muuta kuin helvetin tuli. Edelleen sitten tässä yhteydessä hiukan moniavioisuudesta ja yksiavioisuudesta. Vanhan testamentin päivinä Jumala jossakin määrin sieti ja salli moniavioisuutta, mutta Uuden testamentin päivinä sellainen ei ole sallittu, sillä Uudessa testamentissa sanotaan selvästi, että kullakin miehellä olkoon oma vaimonsa. Vain yksi vaimo eikä mikään vaimolauma. Uuden testamentin päivinä ei moniavioisuus ole sallittu, sellainen on huorin tekemistä. Mutta islamilaiset, muhammettilaisethan harrastavat sitä paljon, ja monilla näillä muhammettilaisilla on paljon vaimoja. Mutta se ei olekaan Raamatun mukaista. Sitten yleensä puolison saamisessa ja ottamisessa on hyviä raamatullisia ohjeita. Ensimmäinen Mooseksen kirja 24 ja 44 tässä on Abrahamin palvelija hakemassa juuri vaimoa Iisakille. Minä luen katkelman. Juo itse ja minä ammennan myös sinun kameleillesi, että hän on se vaimo, jonka Herra on määrännyt minun herrani pojalle. Jonka Herra on määrännyt minun herrani pojalle. Oletko sinä ottanut sen vaimon tai miehen, jonka Herra on sinulle määrännyt? Oletko sinä pyytänyt sitä Herralta? Silloin, jos sinä olet pyytänyt sen Herralta, niin kuin Abrahamin pojalle tehtiin, niin silloin Jumala voi sinun liittosi siunata ja taata, mutta jos sinä olet omin päin se ottanut, niin älä mene sitten ruikuttamaan Jumalalle, että kuin tämä on kurjaa. Ei Jumala vastaa sinun tekosista, jos et ole häneltä pyytänytkään. Edelleen avioituminen täytyy tapahtua Herrassa. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 7. luku, jae 39. Siis ensimmäinen korinttolaiskirje, 7. luku ja jae 39. Vaimo on sidottu niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Herrassa. Avioituminen uskovien kesken täytyy tapahtua Herrassa. Se on ihan tinkimätön Raamatun sana. Ja ei ole mitään tekemistä uskomattomalla ja uskovaisella keskenään. Toinen korinttolaiskirje, 6. luku ja 14 ja 15. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskomattoman kanssa. Jos uskovainen mies tai nainen vastoin Jumalan tahtoa ottaa uskomattoman aviopuolison, niin minulle on ainakin turha tulla ruikuttamaan. Minä en muuta kuin käsken pellolle, menkyy ulos ihan siitä paikasta. Siinä on turha tulla ruikuttamaan jälkipäin. Ja tässä minä sanon niin tiukasti kuin minä osaan sanoa. Ja minä varoitan joka ikistä nuorta avioitumasta uskomattoman kanssa. Jos niin teet, älä tule ruikuttamaan jäljestä päin. Sinä syöt kalliita riisiä, katkeria riisiä sitten jäljestä päin, jos et tätä usko. Ja tämä ei ole mikään kova sana, se on sinun parhaaksesi. Jumala on antanut tämän määräyksen sinun ja minun parhaaksi, ja sitä on uskottava. Muuten seuraukset ovat tuhoisat. Tämä oli muuten jo voimassa vanhan liiton aikana. 5. Mooseksen kirja, 7. luku, jakeet 1-4. Kun Herra sinun Jumalasi vie sinut siihen maahan, jota menet ottamaan omaksesi, ja kun hän sinun tieltäsi karkoittaa suuret kansat, heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kananilaiset, perisiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset, nuo 7 kansaa, jotka ovat sinua suuremmat ja väkevämmät. Ja kun Herra sinun Jumalasi antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat ne, niin vihi heidät tuhon omiksi, älä tee liittoa heidän kansansa, äläkä osoita heille armoa. Älä lankoudu heidän kanssansa, älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa, äläkä ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia, ja silloin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän hävittää sinut nopeasti. Vanhan liiton aikana israelilaisia kiellettiin avioitumasta muukalaisten kanssa, etteivät ne viekoittelisi israelilaisia palvelemaan vieraita jumalia. Samoin me olemme hengellisesti israelilaisia, pyhää heimoa, kuninkaallista papistoa, ensimmäisen Pietarin kirjeen 2. luvun jakeiden 9 ja 10 perusteella. Ja jos me menemme avioliittoon vastoin Herran käskyä uskottoman kanssa, niin siinä käy samoin uskomaton vetää meidät pois uskon tieltä. Ja minä en henkilökohtaisesti tunne yhtään tapausta, jossa olisi onnellisesti käynyt, jos on vastoin Herran käskyä tehty. Tämä on aivan tinkimätön sääntö. Edelleen myöskin avioliitto on tarkoitettu alun perin elinikäiseksi. Roomalaiskirje, 7. luku, jakeet 1-3. Vai ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa avion rikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista niin, että ei hän ole avion rikkoja, jos menee toiselle miehelle. Siis Jumalan tarkoitus on ollut alun perin tämä, että avioliitto on kahden uskovan ihmisen herrassa sopima, herralta pyydetty aviopuoliso, ja se kestää kuolemaan saakka. Tämä on alkuperäinen asetus, johon synti on tehnyt sitten mutkia matkaan, joita vähän käsittelemme, jos aika riittää. Nyt sä jo ehkä tulet masentuneeksi tässä vaiheessa, että voi kurjaa, että minä en täytä ollenkaan näitä mittoja. Mutta kiitos Jumalalle, armo on mukana. Sillä täällä ensimmäinen korintolaiskirje 6. luku jakeet 9-11 sanovat näin. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset. Eivät varkaat, eivät ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Siis jotka rikkovat avion ja eivät noudata näitä normeja, niin ne menee helvettiin tai kolisee, mutta sitten sanoo Herran sana näin. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teissä, mutta nyt te olette vastaanottaneet peson. Te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Kun me uskoon tulemme, niin Jumalan armo ja laupeus kohtaa meitä tälläkin alueella. Vanhan testamentin päivinä niin huorintekijät kivitettiin kuoliaksi, mutta kiitos Jumalalle, Uuden testamentin päivinä on Jumalan armo. Ja tuommoisia me olimme ennen uskoon tulijoita itse kukin synnin lajissa ja toisessa, jopa näissä avioliiton asioissa ja eri sektoreissa. Mutta nyt me olemme saaneet peson, Jeesuksen verellä olemme puhdistetut ja pyhitetyt ja vanhurskautetut, ja nyt me saamme palvella uudessa tilassa Herraa, ja menneet on menneitä, kiitos Jumalalle. Siitä saamme kiittää Jumalaa. Sitten seuraavaksi me saamme sitten tarkastella vähän ohjeita. Ja minä aloitan sellaiselta alueelta kuin ohjeita aviopuolisoille. Raamatullisia ohjeita nimenomaan. Yksi tärkeitä ohjeita on 1 Mooses 2 ja 24. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on se anopin ja appiukon pykälä. Kun me menemme naimisiin, niin me emme mene naimisiin isän emmekä äidin kanssa, vaan aviopuolison kanssa. Niin on asia. Appiukolla ja anopilla ei ole mitään tekemistä avioliitossa. Ja jollei tämä sääntö pelaa, niin avioliitto tuhoutuu. Hyviä neuvoja saa rakkaudessa antaa, mutta niitäkään ei ole pakko noudattaa avioliitossa, niin on asianlaita. Ja jos joku nuori pari ei usko jompikumpi osapuoli tahansa, niin se on tuhon alku avioliitolle. Anoppi ja appiukko voi tuhota avioliiton, jos he pääsevät määräilemään ja hääräilemään. Ja minusta on heti kättelyssä parempi, että vanhempien kodista kumpikin lähtee läiskimään heti avioliiton solmittua, niin silloin ei ole tätä vaaraa. Tämä on ihan selvä ja tinkimätön järkisääntö, mitä on Jumala asettanut. Jumala tietää, minkälaisia kotkottajia me olemme, ja sitä mukaan on pykälät pantu. Sitten toinen asia on tärkeysjärjestys avioliitossa. Se koskee koko elämää, mutta myöskin avioliittoa. Ensimmäiseksi listalla olkoon aina Herra. Sillä Raamatun mukaan meidän tulee Herraa Jumalaamme rakastaa kaikesta sydämestämme, sielustamme ja mielestämme ja voimastamme. Ja avioliitossakin olkoon Herra ensimmäinen ja sitten se mieskulta tai vaimokulta vasta kakkonen. Silloin pelaa oikein mukavasti. Mutta jos aviopuoliso on ennen Herraa, niin silloin menee karille se laiva, että jysähtää. Sitten toiseksi listalla on perhe. Ensimmäinen Timoteus kirje ja 5. luku ja jae 8 täällä Paavali sanoo sitten näin. Mutta jos joku ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkaan ei perhekuntalaisistaan, niin hän on kieltänyt uskon ja on uskotonta pahempi. Heti kakkosena tulee perhe. Ja tällä alueella Jumalan valtakunnan työntekijät ovat suuressa vaarassa. He kuvittelevat, että minä saan laiminlyödä perhettäni, vaimoani ja lapsiani, kun minä voitan tämän maailman Herralle. Mutta Herra sanoo sinulle, että sinun työsi on roskaa, kun sinä laiminlyöt perheesi, niin sinä olet uskotonta pahempi. Ensin perhe, sitten vasta on muut järjestyksessä. Kolmanneksi tässä listalla on uskon veljet ja sisarat. Galattalaiskirje, 6. luku, ja täältä luemme jakeen 10. Sen tähden, kun meillä on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Uskon veljet ja sisaret tulevat ennen muita ihmisiä, ne on kolmantena listalla, ja vasta 4. listalla on tämä maailma ja sen lähimmäiset. Siis tämä on tärkeysjärjestys. Ensin Herra, sitten perhe, sitten uskon veljet ja sisaret, ja sitten vasta tämän maailman voittaminen Herralle. Jos tämän järjestyksen rikomme, niin jälleen alkaa vaikeudet. Sitten yksi tärkeä asia avioliitossa on rakkaus. Ja se on tärkeä asia joka paikassa elämässä, mutta eritoten avioliitossa. 1. Korinttolaiskirje, 13. luku, luetaan tätä rakkauden ylistyslaulua. Jos tämänkin mitään täyttää, niin ei ole milloinkaan vaikeuksia. Jakeesta 4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei siis ole myöskään mustasukkainen toisin sanoen, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Tämänkin mitään kun avioliitossa täyttää, niin johan menee loistavasti. Mutta siinä sitä onkin koko elämä oppimista ja vaan tuntuu, että ainoa alaluokalla. Sitten keskinäinen kunnioitus kuuluu myöskin avioliittoon. Roomalaiskirje, 12. luku ja täältä jäi 10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Ja tämä sopii myöskin avioliittoon. Aviopuolisot saavat kilpailla keskenään toinen toisensa kunnioittamisessa. Ja samoin myöskin anteeksi antamuksessa, sillä Matteus 6, jakeet 14-15 sanovat näin. Tämä pätee koko elämään, mutta myöskin avioliittoon. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän taivaallinen isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Siinä onkin kova pykälä. Ja Jumala kun tietää, että minkälaista tekoa hän on, ja hän tietää, että se välillä aina tupruttaa siellä kotona, niin hän sanoi, sanassa on näin, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja paljon parempi on vähän, että jos ukkonen jyrähtää ja salama lyö joskus kodissa, mutta kun ei anneta vihan viipyä auringonlaskun yli, niin silloin menee hyvin. Eli opetellaan pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi, niin hyvin menee. Mutta jos viikkokausia vihaa haudutetaan ja mökötetään ja kirvespieluksen alla nukutaan, niin kyllä siitä loppu tulee. Antaa välillä mieluummin vähän tuprahtaa, niin ilma puhdistuu ja sitten pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi. Sitten on yksi erittäin tärkeä alue. 1. Korinttolaiskirje, 7. luku, jakeet 1-5. Tätä aluetta ei voi myöskään kyllin teroittaa. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin on hyvä miehelle olla naisen ryhtymättä. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan ja samoin mies vaimomiestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden. Ja edelleen tähän liittyen hebrealaiskirjeen 13. luku ja 4. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuodet saastuttamatonna, sillä haureelliset ja avion rikkojat Jumala tuomitsee. Siinä on pykälää tarpeeksi. Raamattu on hyvin realistinen kirja. Ja minä erikoisesti sanon teille vaimot, ottakaa onkeenne tämä asia, minä sanon vakavasti. Jos te haluatte eroon miehestänne, niin leikkikää vaan näillä alueilla miehenne kanssa ja kiusatkaa miestänne, niin kyllä te hänestä eroon pääsette. Mutta teette samalla syntiä. Tämä on Raamatun käsky. Ja sitä on noudatettava. Alueella vaimot rikkovat Jumalan sanan. Viidenneksi ohjeita vaimoille. Ensinnäkin ensimmäinen korintolaiskirje, 11. luku ja jae 3. Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Siinä on pykälä. Jumala Kristuksen pää, Kristus miehen pää ja mies vaimon pää. Sitä järjestystä et voi rikkoa rikkomatta Jumalan sanaa. Samalla myöskin syntiin lankeemuksen tähden vaimo on miehellensä alamainen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa kerrotaan, kuinka tapahtui syntiin lankeemus, ja Eeva oli se heikompi astia, joka lankesi ja houkutteli myöskin Aadamin syntiin, ja sitten täällä sanotaankin jakeessa 16. Ja vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva. Siinä oli Eevalle rangaistusta syntiin lankeemuksesta, ja Jumala ei ole tätä pykälää vielä peruuttanut, eikä tule peruuttamaan niin kauan kuin ihmisen jalka maan päällä liharuumissa tallaa. Se vahvistetaan muun muassa ensimmäinen Timoteuskirje, 2. luku ja jakeesta 11 eteenpäin. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena, mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä hän, että vallitsee miestänsä, vaan elääköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva. Eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Sen tähden tuli tämä pykälä. Mutta hän on pelastuva lasten synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Tämän otin ihan tahallani jakeen 15, kun tätä ei yleensä ihmiset ymmärrä tai sitten ymmärtävät väärin. Suomalaisessa raamatussa on käännösvirhe. Tämä ei ole lasten synnyttämisen kautta, vaan lapsen synnyttämisen kautta. Nimittäin neitsyt Maria synnytti sen yhden lapsen Jeesuksen, jonka kautta myöskin vaimot pelastuu, kun pysyvät uskossa, rakkaudessa, pyhityksessä ynnä siveydessä. Näin tämä raamatun paikka on tulkittava. Sitten edelleen tämän vielä vahvistaa Efesolaiskirje ja sen 5. luku. Siellä sanotaan sitten vaimoille edelleen jakeesta 22 näin. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Siinä ei paljon tinganvaraa jätetä, vaan jätetäänkö? Onko seurakunta Kristukselle alamainen? Onko? Silloin on myöskin vaimo miehillensä alamainen. Se on aivan tasavertainen asia. Siinä ei ole yhtään milliä jenganvaraa. Ja tämä asia sitten koskee myöskin teitä vaimot, joilla on uskomaton mies. Ihan pilkulleen ja pisteelleen. Te olette miehillenne alamaiset. Ja sillä siisti. Yksi ainoa poikkeus on. Silloin, jos teidän miehenne vaatii tekemään teiltä jotakin, joka on syntiä ja ristiriidassa Raamatun kanssa. Silloin tulee voimaan apostolien tekojen 5. luvun ja 29, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Silloin, jos sinun miehesi ja Jumalan sanat ovat ristiriidassa, niin Jumala määrää ja silloin sinä et tottele miestä. Mutta kaikissa muissa tapauksissa olet uskomattomalle miehellesi alamainen. Tässä ei ole yhtään tinganvaraa. Jos meinaat miehes Herralle voittaa, jos et tätä tottele, niin älä ruikuta yhtään Herralle, eihän korvaansa lotkauta sun puoleesi. Edelleen vaimojen tulee kunnioittaa miestänsä. Efesolaiskirje 5 ja jae 33. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Vaimon on kunnioitettava miestänsä perheen päänä ja oltava hänelle alamainen myöskin uskotonta miestänsä. Monet vaimot eivät voita miestänsä herralle, koska eivät ole uskomattomalle miehelle alamaiset, eivätkä kunnioita häntä perheen päänä, vaan halveksivat ja pitävät itseään parempi arvoisena ja nalkuttavat. Turhaan sä ruikutat herralle, kun sä itse rikot. Minä sanon kovia sanoja, mutta ne on tosi sanoja. Minä olen nähnyt monen vaimon voittavan miehensä herralle, kun he ovat totelleet Raamatun sanaa näissä asioissa. Edelleen Raamattu vielä selvästi puhuu uskomattomista miehistä ja vaimoista. Täällä ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luku ja jakeet 1 ja 2. Täällä sanotaan näin. Samoin te vaimot olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Alkuteksti sanoo sanoitta, siinä ei ole kin päätettä, vaan sanoitta voitettaisiin. Kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa, ja niin edelleen. Siis te ette voita sanoillanne miestä. Jos te ette kunnioita uskomatonta miestänne, ette rakasta häntä, vaan räpätätte ja aina Jumalan sanalla lyötte, niin turhaan te teette sitä. Mies vaan paatuu ja tulee entistä kiukkusemmaksi. Et sinä voi vaimo miestäsi pelastaa puheittesi paljoudella, etkä nalkutuksesi paljoudella. Herra voi hänet pelastaa. Ja kun sinä tottelet tätä Jumalan sanaa, niin ja rukoilet ja kiität Herraa, niin sillä lailla sinä ilman sanoja voitat miehesi. Sanoilla et voi häntä voittaa. Se on mahdotonta Raamatun mukaan. Edelleen vallanalaisuuden merkki täytyy vaimojen pitää. 1. korinttolaiskirje 11. luku, jakeet 8-10. Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehessä. Eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten. Sen tähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Huomatkaa, meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, sanoo Efesolaiskirje 6 ja 12, vaan näitä pimeyden henkivaltoja vastaan. Ne hyökkäävät. Ja jos sinä vaimo tahdot olla suojassa niitä vastaan, ole alamainen ja kuulijainen miehellesi, niin sinulla on jo Jumalan säätämä suoja siinä kohden. Sinä olet jo silloin suojassa, kun sä tottelet tätä pimeyden henkivaltoja vastaan. Edelleen sananlaskujen kirjan 21 ja 9 sanoo näin. Ja voi voi, kuinka tämä kipakasti ottaa monen nilkkaan. Parempi asua katon kulmalla kuin toraisen vaimon huonetoverina. Siitä ei tarvitse yhtä enempää sanoa. Mutta kiitos Jumalalle. Sitten täällä on hyvin ihana kohta. Sananlaskut 31 ja kestä 10 eteenpäin. Kelpo vaimon kuka löytää, sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi. Hänen miehensä sydän häneen luottaa, eikä siltä mieheltä riistaa puutu. Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä. Hän puuhaa villat ja pellavat ja halullisin käsin askartelee. Hän on kauppiaan laivojen kaltainen, leipänsä hän noutaa kaukaa. Kun yö vielä on, hän nousee ja antaa ravinnon perheellensä piioilleen heidän osansa. Hän haluaa peltoa ja hankkii sen, istuttaa viinitarhan kättensä hedelmällä. Hän voimalla vyöttää kupeensa ja käsivartensa vahvistaa. Hankkeensa hän huomaa käyvän hyvin, ei sammu hänen lamppunsa yöllä. Hän ojentaa kätensä kehrävarteen ja käyttelee värttinää kämmenissään. Hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä. Ei pelkää hän perheensä puolesta lunta, sillä koko hänen perheensä on puettu purppuravillaan. Hän valmistaa itsellensä peitteitä, hienoa pellavaa ja punapurppuraa on hänen pukunsa. Hänen miehensä on tunnettu porteissa maanvanhinten seassa istuessansa. Hän aivinapaitoja tekee ja myy, vöitä hän kauppialle toimittaa. Vallalla ja kunnialla hän on vaatetettu ja hän nauraa tulevalle päivälle. Suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kielellä on lempeä opetus. Hän tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö. Hänen poikansa nousevat ja kiittävät hänen onneansa, hänen miehensä nousee ja ylistää häntä. Paljon on naisia toimellisia menoissaan, mutta yli niiden kaikkien kohoat sinä. Pettävä on sulous, kauneus, katoavainen, ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää. Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä, hänen tekonsa häntä porteissa ylistäkö. Siinä on hyvin ihana kuva raamatullisesta aviopuolisosta, joka Herraa pelkää. No niin, jätetäänpä sitten tämä vaimojen ohjeet ja mennään katselemaan, mitä miehille sanotaan. Ensinnäkin Efesolaiskirje 5, jae 33, jonka me jo luvimme, sanoi yhden hirmuisen tärkeän ohjeen. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Kaikkein tärkein asia kenties miehen puolelta on se, että hän rakastaa vaimoansa. Se on se, mitä vaimo eniten tarvitsee. Se ei ole mitään semmoista kikolotyyristä liirumlaarumia, vaan se on todella sitä, mitä korintolaiskirjeessä osoitettiin. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi jopa henkensä seurakunnan puolesta, niin tulee miesten rakastaa vaimojensa. Ja jos miehet oppisivat minä mukaan lukien tämän läksyn, niin kuinka paljon vähemmän avioliitossa olisi ristiriitoja. Minä sanon ihan suoraan yhden totuuden teille miehet ja itselleni samoin, että rakkaus ja hellyys vaimoa kohtaan on suurempi Jumalan palvelus kuin 10 tunnin joutava rukous kotona. Uskokaa kerta kaikkiaan tämä asia. Se on Jumalan silmissä paljon kallisarvoisempi asia. Edelleen vaimoa tulee kohdella niin kuin heikompaa astiaa. 1 Pietarin kirje, 3. luku ja jae 7. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Kuuntelepas tätä. Jos sinä väärin kohtelet vaimoas, niin Jumala ei korvaansa kallista sinun rukouksillesi. Eikös ole aika kova pykälä sulle ja mulle? Edelleen miehen tehtävä on opettaminen perheessä. 1 Korinttolaiskirje, 14. luku, jakeet 34 ja 35. Olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupaa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Miesten tehtävä on olla tavallaan hengellisiä pappoja kotonaan, opettaa vaimoaan ja myöskin perhettään hengellisissä, olla hengellinen johtaja, pappi myöskin kotona. Ei sillä lailla, että on aina raamatulla nalkuttamassa, että joo, raamatun mukaan sä oot minulle alamainen. Ei semmoinen ole mitään oikeata tyyliä, vaan ihan oikeasti ja rakkaudellisesti ja sopusointuisesti. Ei tämä raamattu mikään lyömäkirja ole. Minä tällä kohden nyt varoitankin teitä aviomiehet. Jos te vaan raamatulla nalkutatte aina kun teillä perheriita tulee, niin vetäydytte raamatun taakse ja Jumalan otatte siihen vielä kaveriksi jo, että akka turpa kiinni, raamatun mukaan saat mulle alamainen, niin ei siitä hyvää tule. Älä vedä Jumalaa ja raamattua riitojesi peitteeksi ja hurskautesi kaavuksi niin kuin fariseus. Riitele riitasi vaimon kanssa ilman raamattua ja sitten pyydä anteeksi ja sovi ja sitten lue vasta raamattua. Tämä on yksi alue, jossa tehdään paljon karkeita virheitä. Samoin vaimotkin voi nalkuttaa etenkin uskomattomille miehille raamatun hurskauden taakse ja pilaavat viimeisetkin mahdollisuudet miehen pelastumisesta. Herra antaa sanoman, suuri on voiton sanoman saattaja tarten joukko. Jos joku sinulle reksuttaa vaimo että, tai nainen, että ei sulla ole mitään arpaa eikä osaa tässä evankeliumin työssä, että kun sä oot nainen, niin lue tämä psalmi 68 ja 12. Herra antaa sanoman suuri on voiton sanoman saattaja tarten joukko. Se on suuri. Sinulla on oma tehtäväsi Jumalan valtakunnassa. Edelleen myöskin miehen tehtäviin kuuluu perheestä huolehtiminen. Se on se syntiin lankemuksen seuraus, että vaimo tuli miehelleen alamaiseksi ja miehen tehtävä on sitten otsahiessä puurtaa ja hankkia sitä leipää pääsääntöisesti. Tietysti nykyaika on omia kuvioitaan tuonut niin, että molemmat joutuu töissä olemaan, mutta olkoon edelleenkin voimassa pääsääntöisesti, että mies on päävastuullinen perheen elatuksesta, toimeentulosta, huolehtimisesta Raamatun mukaan. Ja 1 Timoteus 5:8 sanoo, että joka ei pidä huolta omaisistaan ja varsinkin perhekuntalaisistaan, niin hän on uskotonta pahempi. Muista aina tämä asia. Sitten seuraavaksi katselemme muutamia raamatullisia ohjeita lapsille. Kolossalaiskirje 3:20. Kolossalaiskirje 3:20. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Tärkeä asia lapsille on olla kuuliaiset Herrassa, vanhemmille. Ja nyt minä haluaisin teille, kristittyjen kotien lapset, uskovaiset lapset, sanoa tämän, että tämä on tärkeää Jumalan edessä. Ja minä nyt otan pienen esimerkin. Jos sinulle äiti sanoo, että käypäs puita tuolta ulkoa tai lakaset lattia ja sä niskottelet vastaan ja sitten hurskaasti menet kammariin, että sinä tunnin sinä kiittelet Herraa kielillä, niin sinun kielillä puhumisessa on aivan roskaa, koska sä oot rikkonut tärkeämmän asian kuuliaisuuden vanhempias kohtaan. Ja tämä kuuliaisuus koskee myöskin sinun uskomattomia vanhempiasi. Heitäkin sinun tulee totella kaikessa, mikä ei ole ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ja jos sinä olet uskovainen tyttö tai poika, ja sinulla on uskomattomat vanhemmat, kuinka sinä voit voittaa heidät Herralle, jos sinä et ole kuulijainen vanhemmille? Sinä näytät niin huonoa esimerkkiä, että heille tulee niin huono kuva kristillisyydestä, että he eivät silloin ainakaan lähde Herraa seuraamaan. Edelleen vanhempia täytyy kunnioittaa. Matteus 15:4. Ja täällä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sana. Sillä Jumala on sanonut, kunnioita isäsi ja äitiäsi, ja joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Ja jo Moosekselle asetettiin, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Jos haluat menestyä täällä maan päällä, niin kunnioita isäsi ja äitiäsi. Siinä on hyvin yksinkertainen tie. Sitten seuraavaksi otteita Raamatusta ja ohjeita vanhemmille, jotka joutuvat lapsiansa kasvattamaan. Ensimmäinen aivan yleinen sääntö, joka pätee kaikkeen elämään ja myöskin lasten kasvatuksiin, on rakasta lapsiasi. Anna heille aikaasi ja rakkauttasi ja huolenpitoasi. Se on erittäin tärkeä asia. Tämä maailma on täynnä rakkaudettomuutta. Ja lapset tarvitsevat kodin rakkautta ja lämpöä kasvaakseen tasapainoisiksi. Toiseksi, opeta lapsiasi. Sananlaskujen kirjan 22:6 sanoo näin. Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Jos sinä haluat lapsesi kasvattaa kristityyksi ja uskoviksi, niin totuuta hänet jo lapsena tähän suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Totta kai hän joutuu itse ratkaisemaan, mutta useimmat uskovaiset, jotka ovat aikuisinakin uskossa, ovat ensimmäiset vaikutteensa saaneet lapsuudessa ja pyhäkouluiässä. Se kantaa myöhemmin hedelmää. Sitten edelleen, ole esimerkkinä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 11. luku. Ja täällä jae 1, Paavali sanoi näin, olkaa minun seuraajiani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Ja samalla tavalla vanhempien tulee olla esimerkkinä Kristuksen seuraamisessa lapsilleen niin, että lapsetkin voisivat oppia seuraamaan Jeesusta Kristusta. Edelleen kurita lasta. Tämä on sitten asia, jossa psykologit kyllä ovat eri mieltä, mutta minä uskon enemmän tätä Jumalan sanaa.
kuin näitä nykyajan psykologeja.
Sananlaskut 13 ja 24. Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, mutta joka häntä rakastaa, se häntä ajoissa kurittaa. Tämä on Raamatun sana. Katsotaan vielä muutamia muita paikkoja. Sananlaskut 29 ja jae 15. Vitsa ja nuude antavat viisautta, mutta kuriton poika on äidinsä häpeä. Ja edelleen vielä sananlaskut 23, jakeet 13 ja 14. Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta. Vitsalla sinä häntä lyöt, tuonelasta hänen sielunsa pelastat. Poikani, jos sinun sydämesi viisastuu, niin minunkin sydämeni iloitsee. Huomaa, että tällä voi tällä kurituksella olla jopa se, että lapsesi säästyy kuolemalta ja tuonelalta, kun sinä vitsaa annat. Onhan jo suomalainen sananlasku, joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolle. Uskokaamme tälläkin alueella Jumalan sanaa eikä jumalattomia psykologeja. Nyt joku heti sanoo, että joo joo, että sillä lailla sitä lapsia pahoinpidellään, mutta ei siitä ole kysymys. Pahoinpitely ja kurittaminen on kaksi eri asiaa. Ja täällä Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaankin täällä jakeessa 20, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Ei vihassa, vaan rakkaudessa. Onhan sinun lapsesi ihan kuin sinun omaa lihaasi. Voisi sanoa tällaisen ohjeen, kun lasta piiskaat, niin pane niin kuin omaa kätes siihen väliin, että samalla saa omaa käteskin rapsuja, niin tiedät, että mikä on oikeus ja kohtuus. Ja jokaisen iskun tulee yhtä paljon koskea sinun sydämeesi kuin lastassakin. Rakkaudellinen kuritus on osa jumalallista ohjetta. Ei vihassa, vaan rakkaudessa. Edelleen meidän ei tule kiihoittaa lapsia vihaan eikä arkuuteen. Efesolaiskirje 6 ja jae 4. Efesolaiskirje 6 ja 4. Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Ja edelleen Kolossalaiskirje 3 jae 21. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. Kasvatus täytyy olla sellainen, ettei lapsista tule vihan ja kaunan kantajia, eikä ne tule aroiksi ja säikyyksi, vaan tasapainoisiksi ihmisiksi. Sitten tämän jäljellä olevan lyhyen ajan vielä käytämme hyvin tämmöisten ikävien ja arkojen asioiden lyhyen käsittelyyn. Ja me otamme yhdeksänneksi sellaisen kuin avioeroasia. Me jo edellisestä muistamme, että Jumala on alun alkaen tarkoittanut avioliiton elämän ikäiseksi kauniiksi suhteeksi. Se käy selville muun muassa Matteus 19 jakeet 3-6. Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa ja he kiusasivat häntä sanoen, onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa. Hän vastasi ja sanoi, ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha, minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Tämä on alkuperäinen Jumalan asetus. Ja nyt kun me lähdemme avioeroa hiukan tarkastelemaan, niin muistakaa, että minä en millään tavalla kenellekään suosittele avioeroa. Jos joku niin sanoo, niin hän kyllä valehtelee ja sinä silloin kyllä helvetissä voit eränä päivänä kantaa tekosi seurauksia. Avioero ei ole Jumalalle mieleen. Se käy selville muun muassa Malakian kirjan toisesta luvusta jakeesta 13. Ja toiseksi te olette tehneet tämän, olette saattaneet Herran alttarin peitetyksi kyynelillä ja itkulla ja huokauksilla niin, että ei hän enää käänny uhrilahjojen puoleen, eikä mielisty ottamaan mitään teidän kädestänne. Mutta te sanotte, minkä tähden niin? Sen tähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään hengestä. Mutta kuinka se yksi? Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä. Ottakaa siis vaari hengestänne, älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle, sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra Israelin Jumala.
Eikö tämä ole selvää tekstiä?
Jumala vihaa aviopuolison hylkäämistä. Hän vihaa sitä. Se on kova sana, joka on uskottava. Mutta sitten synti. Se tuo valitettavia poikkeuksia. Vanhan liiton aikana, jos teki aviorikoksen, niin te tiedätte Mooseksen laista, oli aviorikoksen tehneelle miehelle tai naiselle yksi ainoa vastaus. Kuoleman rangaistus kivittämällä. Kuolema oli vastaus. Se oli kuoleman synti. Nyt Uudessa liitossa ei kivitetä kuoliaksi, mutta Jeesus sanoo Matteus 19, jakeesta 9. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se teki huorin, ja joka nai hyljätyn, se tekee huori. Huoruus, uskottomuus on asia, jolloin on lupa Raamatun mukaan ottaa uskovaisella avioero. Ei ole pakko, mutta on lupa. Toinen tapaus, jolloin uskovainen ihminen, minä nyt puhun uskovaisille, joilla jumalattomathan tekee niin kuin tykkää, ne vaihtaa vaimoakin niin kuin mustalainen hevosta. Mutta me emme välitä niistä, mitä jumalattomat tekee, vaan me teemme niin kuin Raamattu sanoo, me uskovaiset. Ensimmäinen kirje korintolaisille, 7. luku jakeesta 10. Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään. Mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa, eikä mies saa hyljätä vaimansa. Tässä nyt on kysymyksessä lähinnä sellainen tapaus, jolloin on kaksi niin keskenään sopimatonta ihmistä, ettei millään sovi saman katon alle. No silloin muuttakoot eri leipiin, mutta jos ei ole raamatullista syytä eroa, niin ikinä et sit saa avioitua. Siinä nökötät yksin tai sit sovit aviopuolisos kanssa. Siinä ei ole kahta vaihtoehtoa. Edelleen. Mutta muille sanon minä, eikä Herra, jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö. Samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä uskonveljien kautta. Muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoot. Veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Siis jos uskomaton aviopuoliso vaatii eroa, silloin emme ole orjuutettu ja meillä on lupa erota. Mutta jos sinä uskovainen mies tai vaimo, sinulla on uskomaton aviopuoliso, niin kuin alat kotkotella, että millähän lailla minä pääsisin siitä uskottomasta konnasta eroon, että mä saisin uuden uskovaisen puolison, niin kuule, sinä olet liukkaalla jäillä, sinä olet matkalla helvettiin. Edelleen, tämä on selvä, ja tämän yleensä kaikki kristityt hyväksyvät, tämä on selvää tekstiä. Mutta sitten viimeiseksi, tarkastelemme tämmöistä erittäin arkaa aluetta kuin uudelleen avioituminen. On verrattain suuri yksimielisyys kristittyjen keskuudessa, että erota saa näissä edellä mainitussa raamatullisissa tapauksissa, mutta ei muissa. Mutta onko sitten oikeus missään tapauksessa uskovaisella uudelleen avioitua? Ja tässä sitten lyö mielipiteet ristiin ja kukin on varma mielestään, mutta minä sanon nyt sen, mikä on minun mielipiteeni. Minun mielestäni siinä tapauksessa, jos eroaa raamatullisesti, raamatun antamien syiden nojalla, on syyttömällä osapuolella oikeus uudelleen avioitua. Ja minä perustelen tätä näillä edellä luetuilla kohdilla, esimerkiksi Matteus 19 ja 9. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huori. Minä tulkitsen henkilökohtaisesti tämän näin, että jos joku hylkää aviopuolisonsa huoruuden tähden ja naitoisin, se ei tee huori. Minä tulkitsen tämän näin. Mutta kukin olkoon varma mielessä, mutta minä vielä teroitan, että minä en kehoita ketään avioeroon. Edelleen tämä ensimmäinen kirje korintolaisille, 7. luku jae 15. Mutta jos se, joka ei usko eroa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut, sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Tässä tämä verbi on sama kuin käytetään roomalaiskirje 7:1. Vai ettekö tiedä, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan miehensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Siis tämä miehen laki sitoo kuolemaan asti. Ja tässä Paavali käyttää sitten määrättyä kreikkalaista verbiä, dede tai verbiä. Ja sama verbi on 1 korintolaisten 7:15. Eli tämä pitäisi tulkita näin, että mitä vanha testamentti opetti. Tehän muistatte, että jos vanhan testamentin aikana aviopuoliso teki huorin, niin silloin se syyllinen kivitettiin kuoliaksi. Otetaan nyt tämmöinen esimerkki, että oli mies ja vaimo teki huorin vanhan liiton aikana. Vaimo, jos tavattiin kiinni, hänet kivitettiin kuoliaksi. Kaput vaimoa ei ollut, ja silloinhan mies oli vapaa, eiks niin, koska kuoleman rangaistus eroitti. Uudessa liitossa ei ole kuoleman rangaistusta tällä tavalla, mutta Jeesus antoi luvan silloin erota. Ja minun ymmärrykseni mukaan, vanha testamentillinen tausta mukaan lukien, silloin on myöskin oikeus uudelleen avioitua, jos raamatullisesti eroaa. Mutta edelleen vielä omana mielipiteenäni sanoisin tähän tapaukseen, jos uskomaton vaatii eroa ja tulee ero, otetaan nyt jälleen tapaus, että on uskovainen vaimo ja uskomaton mies. Ja uskomaton mies vaatii eroa, ja siitä tulee sitten väkisen ero eikä mikään auta, niin ei minun mielestä tämän uskovaisen vaimon silloin pitää mennä höntäämään heti, että miltähän oksalta minä heti sen uuden uskovaisen miehen nyt saisin. Vaan minun mielestä on oikeampi menetellä niin, että hän odottaa ja katsoo, että jos Jumala voisi miehen sydämen muuttaa ja tulisi sovinto ja paluutie takaisin. Ja odottaa niin kauan kuin on toivoa. Mutta sitten on toinen asia, jos tämä uskomaton mies sitten menee, ja useinhan niin onkin, siinä on jo rakastaja ollut sivussa odottamassa, että kun mies äkääntyy uskon tähden vaimoon ja ottaa eron ja menee heti sitten kolmannen osapuolen jumalattoman kanssa naimisiin, silloinhan ei enää ole paluutietä olemassa. Se on loppu silloin kerta kaikkiaan, sen lorun loppu. Ja sellaisessa tapauksessa minun ymmärrykseni mukaan on sitten vaimolla täysi oikeus avioitua kenen kanssa tahtoo, kun se vain tapahtuu Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta muistakaa tämä, että näillä alueilla kristittyjen mielipiteet lyövät erittäin pahasti ristiin. On sellaisia, jotka ovat näissä asioissa niin jyrkkiä, että missään tapauksessa ei saa uudelleen avioitua. Olkoonpa syytön tai syyllinen, niin on naimatonna pysyttävä loppuikänsä, mutta minun mielestäni se on silloin tiukempi linja kuin mitä Jeesuksella ja Paavalilla. Tämä on minun mielipiteeni. En minä ainakaan henkilökohtaisesti voi mennä vaatimaan enempää, mitä Raamattu vaatii. Sitten edelleen on tässä yhteydessä sanottava se, että vaikka Raamattu antaakin oikeuden sellaisessa tapauksessa, jos aviopuoliso on uskoton, ottamaan eron, ei ole mikään pakko ottaa eroa, koska on parempi tie, Uuden testamentin tie, anteeksi antamuksen tie. Ja tätä minä ennen kaikkea suosittelen. Minä rohkenen suositella sinulle, uskovainen mies ja vaimo, jos sinun puolisosi tekee huorin, anteeksi antamuksen tie. Katsotaas, mitä Jeesus teki. Täällä Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, Jakeesta 3. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle: opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että sen tuommoiset on kivitettävä, mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisellä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syylliseksi, menivät he pois toinen toisensa perästä vanhimmasta alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessä. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ovat ne sinun syyttäjäsi, eikö kukaan ole sinua tuominut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee.
Näin teki Jeesus, hän antoi anteeksi. Ja kyllä meilläkin silloin on varaa antaa anteeksi, se on parempi tie. Anteeksi antamuksen ja armon tie on aina parempi rikkonutta vastaan. Tietysti kaikissa tapauksissa ei anteeksi antamus ja armokaan tuo parannusta ja lopullista sovintoa, vaan se tuhon tie jatkuu ja jatkuu ja väistämättä sitten siinä tulee ero, mutta kyllä minun mielestäni ensisijaisesti pitäisi armon ja anteeksi antamuksen tietä käyttää. Sitten vielä näihin vaikeisiin asioihin on sanottava tällaisena yleisenä asiana se, että Raamattu ei myöskään näissä asioissa ole mikään sellainen täydellinen lakikirja, jossa olisi kaikki mahdolliset malliesimerkit kaikkia mahdollisia hankalia hirmutapauksia kohtaan. Ja minä luulen, että Jumala on viisaudessaan niin säätänyt, että niissä hankalissa tapauksissa jää yksilöllisille ratkaisulle oikein Jumalalta kysyen sitten myöskin mahdollisuus, koska nämä elämänkuviot on niin moninaiset, niin moninaiset. Otetaan nyt vaikka yksi sellainen esimerkki. Minä vaan kysyn, että miten te ratkaisitte sen, että olisitte tuolla lähetysmailla Afrikassa jonkin alkeellisen heimon keskuudessa, jossa on heimopäällikkö ja sillä on 10 vaimoa ja sitten tämä heimopäällikkö tulee uskoon. Ja nyt kun Raamattu Uudessa liitossa sanoo, että pitäisi olla vain yksi vaimo, niin mitenkäs sitten tehdään? Miten sitä sitten tehdään? Ja kun Raamattu sanoo toisaalta, että ei saa hyljätä vaimoa ja miehellä on 10 vaimoa, miten sitten tehdään? Niin. Kyllä näissä asioissa on paras olla niin kuin pitää ne kivet maassa, eikä liian paljon ruveta kivillä heittämään, sillä kyllä niitä semmoisia asioita tulee, että tulee se kivi omaan ottaan, jos liian paljon kiviä heitellään ja toisen rekeen kerätään. Tässä on niin kiemuroita. Minä kerron vielä sitten toisen esimerkin, mitenkä sitten suu pantaisiin. Tämä on tosi tapaus muuten. Se on erässä hengellisessä lehdessä kerran kerrottu. Oli käynyt sillai yhdelle perheelle, että siinä oli poika ja tyttö. Ja aivan lapsena niiden tiet erosivat ja ne joutuivat eri puolille Suomea. Eivätkä tavanneet koko elämänsä aikana toisiaan. Ja sitten tämä sisar ja veli vuosien perästä tapasivat tuntemattomana toisensa, eivät olleet uskossa. Ja sitten he menivät nykyajan tavan mukaan avoliittoon ja asuvat muutaman vuoden ja saivat siinä lapsia. Ja sitten he tulla jytkähtivät uskoon, kumpikin. Ja sitten heitä omatunto alkoi kolkuttelemaan, että ei se oikein vetele, että me olemme uskoon tulleet ja me elämme tässä susiparina niin kuin jumalattomat, että meidän täytyy mennä vihille. Ja sitten mentiin sinne kirkkoherran virastoon niitä papereita katsomaan ja voi kauhistus, kun tutkittiin, niin huomattiin, että he olivat sisar ja veli. Mitenkäs nyt sitten suu pantaisiin, rakkaat ystävät? Kyllä se niin on, että meillä täytyy näissä asioissa olla myöskin armoa ja anteeksi antamusta ja kivet kourassa on turha mennä niin kuin kivittelemään, että noin ja bum. Ei se käy, jos me vaan kiviä rekeen keräämme joissakin tapauksessa, niin toisen taakka lisääntyy eikä apua tule. Mutta Jumalan sana antaa kuitenkin selviä ohjeita hyvin pitkälle, mutta määrätyt erittäin hankalat tapaukset on yksilöllisesti tapaus tapaukselta aivan rukoillen Herran edessä ratkaistava, niin kuin nämä pari edellistäkin, joista otin vaan esimerkki. Sitten aivan viimeiseksi otan Jesaja 24 ja Joosua 24 ja jakeen 15. Tämmöisen hyvin ihanan sanan ja tätä asiaa pidettäköön aina kristillisissä perheissä voimassa. Joosua 24 ja 5. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Olkoon tämä aina voimassa uskovaisessa kodissa. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Kun tämä on etualalla, niin vaikka niitä ongelmiakin olisi, niin se Jumalan ihmeellinen armo kasvattaa ja auttaa meitä niissä vaikeissakin avioliiton tilanteissa. Ja Jumalan arvon varassa Herraa palvellen saamme mennä eteenpäin. Saakoon hyvä Jumala antaa Elian henkensä vaikuttaa meidän sydämissämme, meidän kodeissamme, meidän maassamme, niin että myöskin perhesuhteet ja avioliittosuhteet voitaisiin asettaa kristittyjen keskuudessa alkuperäiseen raamatulliseen asemaan Jeesuksen nimessä, niin ettei Herran tarvitsisi tulla vihastua ja vihkiä maata tuhon omaksi. Perhe on yhteiskunnan peruspilari. Saatana on pyrkinyt sitä särkemään, sitä kautta saaden koko yhteiskunnan moraaliseen luhistumistilaan. Mutta kohottakaamme me kristityt näitä yhteiskunnan peruspilareita, perheitä, raamatulliseen arvoon, järjestykseen ja kunniaan, niin silloin Herra meihin mielistyy tälläkin alueella ja saamme kokea siunausta ja herätystä Jeesuksen nimessä. Aamen.